Πέμπτη, 15 του Φλεβάρη 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Εδώ μαζί μας και η Παϊσία Κραμουσανού, η οποία θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε το σημερινό κουβάρι. Κουβάντι βγήκε τελικά. Το σημερινό κουβάρι της εκπομπής μας, το οποίο είναι αφιερωμένο έτσι και το κάνουμε αρκετά εδώ και με την παρουσία της Παϊσίας στην νησιωτική Ελλάδα και τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, μεγαλώνουν και βρίσκονται εκεί. Βέβαια θα μας πείτε πόσο πιο όμορφα είναι να είσαι στο νησί σου από το να είσαι εδώ εγκλωβισμένος στην Αθήνα, στη Μεγαλούπολη και να νομίζεις ότι κάτι κάνεις. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα παγκοσμίως, με πολλούς κινδύνους να ελοχεύουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλίευση των σφουγγαριών. Είναι οι περίφημοι σφουγγαράδες της Καλύμνου, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα και μοναδικό πραγματικά. Και είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά που φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Παντελή Γεωργαντή, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους αυτούς που βουτάνε στη θάλασσα για να βγάλουν σφουγγάρια, όπως έχουμε ακούσει και σε παλιά παραδοσιακά τραγούδια, και το κάνει, αν δεν κάνω λάθος, από πολύ πολύ πιτσιρικάς μαζί με τον μπαμπά του από τρίτη δημοτικού. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Καλημέρα Παντελή.
Καλή σας μέρα από την όμορφη Κάλυμνο.
Πώς πάνε τα πράγματα?
Όλα μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λίγο κρύο έχει, αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε. Είμαστε συνηθισμένοι.
Έχω να ακούσω αυτή την ωραία προφορά από τότε που ήμουν φαντάρος στην ΚΟ και είχαμε πολλούς καλύμνιους που είχαν έρθει από δίπλα και μάλιστα ένα φιλαράκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, με είχε ξεσηκώσει και είχα κάνει ένα πέρασμα μιας μέρας εκεί από το πολύ όμορφο νησί. Μακάρι να μπορέσω μια μέρα και όλοι μας να βρεθούμε και να κάτσουμε ακόμα περισσότερο και να ευχαριστηθούμε τον τόπο εκεί που μαθαίνω ότι είναι μοναδικός, Παντελή, έτσι.
Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε. Ωραία. Όποτε θέλετε, μεγάλη μας χαρά να πιούμε και ουδάκι, να κάνουμε και καταδύσεις, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας.
Για να κάνουμε καταδύσεις τώρα θέλει μια εμπειρία, θέλει και μια προεργασία. Δεν μπορεί ο καθένας να μπει να κάνει τον ήρωα. Αυτό το λέμε γιατί κρύβει ιδιαίτερες δυσκολίες. Το επάγγελμα είναι κάτι το πολύ πολύ ξεχωριστό. Θα ήθελα λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μιλήσουμε για την ιστορία της αλίας σφουγγαριών στο νησί, πότε πρωτοξεκίνησε και βέβαια να πούμε και για τις συνθήκες τότε που φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ πολύ δυσκολότερες από τις σήμερα.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα επάγγελμα πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται βέβαια καμία σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εντάξει, δεν πάβει, όπως προαναφέρετε και εσείς, να είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο επάγγελμα. Η Κάλυμνος παλαιότερα είχε γύρω στα 150 σκάφη, για να μην πω και περισσότερα. Να φανταστείτε δηλαδή ότι δεν φτάνανε μόνο τα καλύμνικα και πηγαίνανε μόνο και από τα γύρω νησιά και πέρανε σκάφη για να πάνε στη Σπογγαλία. Ήταν λοιπόν ένας μεγάλος πόρος για την Κάλυμνο. Είχε ζωή το νησί πολύ, ζούσε από τη Σπογγαλία. Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια, από το 86 και μετά, που τα έχει πιάσει μια αρρώστια, είμαστε σε λίγο δεσμενή κατάσταση, αλλά εντάξει. Πότε λίγα, πότε πιο πολλά, το μεροκάματο να βγαίνει. Ναι. Δεν πάμε να γίνουμε πλούσιοι.
Να σε ρωτήσω, Παντελή, επειδή εγώ αυτό δεν το γνώριζα που λες για την αρρώστια κλπ. Τι ακριβώς έχει συμβεί και αν μπορεί να γίνει κάτι για να διορθωθούν τα πράγματα, αυτό εννοώ.
Αυτό δεν το ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες έρευνες, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Γιατί όπως προείπα, από το 86 που παρουσιάστηκε μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτή η αρρώστια, δηλαδή τα καίει τα σφουγγάρια. Τώρα δεν έχουμε πάρει κάτι το επίσημο που να μας λένε ότι ξέρετε κάτι από αυτό προέρχεται. Δεν ξέρω, είμαστε και εμείς στο αβέβαιο.
Κύριε Παντελή, εσείς επιλέξατε να κάνετε αυτό το επάγγελμα?
Το επιλέξαμε. Κοιτάξτε να δείτε, μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια από παππού, από πατέρα, από θείο, από αδέρφια πιο μεγάλα. Θυμωθήκαμε. Πηγαίναμε εκεί για να περνούμε το καλοκαίρι, τέλος πάντων, μες στο η βάρκα που είχε ο παμπάς, για να μην γυρνάμε από εδώ και από εκεί. Σιγά σιγά με τις συζητήσεις μας άρεσε και η θάλασσα, βέβαια, γιατί αν δεν σου αρέσει κάτι δεν το κάνεις. Και από εκεί σιγά σιγά μπήκαμε και στο επάγγελμα.
Δεν τη φοβηθήκατε?
Να τη φοβηθώ?
Ναι.
Όχι, ξεχάστε το. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Παρόλο που έχω χτυπηθεί με την νόσο των διτών, ας πούμε, έχω χάσει τον αδερφό μου από αυτή τη δουλειά, αλλά είναι το κάτι άλλο. Εάν δεν πάω στο νερό, είμαι άρρωστος. Όταν λέμε άρρωστος, άρρωστος πραγματικά, όχι σχήμα λόγου. Στην πραγματικότητα είναι άρρωστος.
Παντελή, πες μας λίγο για την νόσο των διτών, μιας και το ανέφερες. Έτσι, τι ακριβώς είναι, τι συμβαίνει και κάτω από ποιες συνθήκες. Είπες ότι έχασες και τον αδερφό σου δυστυχώς, αλλά ότι έχει πλήξει και σένα. Δώσε μας μερικά στοιχεία παραπάνω, σε παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε, η νόσος των διτών από παλαιότερα, ας πούμε, που δεν είχαν και πολύ γνώση οι συναδέλφοι, ήταν περισσότερα τα ατυχήματα. Τώρα τελευταία με το να πηγαίνουμε στο σχολείο και να μαθαίνουμε, ας πούμε, τους όρους της κατάδυσης, είναι πιο ελάχιστα. Απλά πρέπει να είναι σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή ή από πάνω τον καλαουσγέρι ή και από σένα τον ίδιο. Ή ένα ατύχημα, τέλος πάντων, να κοπεί ένα λάστιχο, κάτι τέτοιο, μπορεί να την πάθεις. Εγώ προσωπικά την έπαθα το 2000, τον Ιούλιο. Έκανα μια κατάδυση, τέλος πάντων, μακριά από τη στεριά, σε μια ξέρα πάνω. Έπρεπε να κάνω εκεί αποσυμπίεση, που τα πιο ρηχά ήταν 40 μέτρα. Έπρεπε λοιπόν να μου στείλουν τη σκανταλόπετρα που λέμε με τον μπαλόνι, να κρατήσω απάνω και να κάνω τις τάσεις που πρέπει να κάνω και να κάνω την αποσυμπίεση μου. Αυτός που ήταν απάνω έριξε ναι μεν την πέτρα, αλλά τον μπαλόνι το κράτησε στο καίκι. Εγώ μόλις έπιασα το σχοινί, κάνει μπροστά το καίκι, με κάνει γρήγορη ανάδεση, με μηδέν αποσυμπίεση, έπαθα αυτό που έπαθα. Πήγα εκεί για άλλο σε μια παραλία, στο πούμε έτσι, έκανα όσο μπορούσα αποσυμπίεση, αλλά δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να φύγω από εκεί μετά, να έρθω σε θάλαμο. Ήρθα στο θάλαμο στην Κάλυμνο σε 40 λεπτά. Ο θάλαμος δεν λειτουργούσε. Με στείλανε στην Κρήτη, δεν λειτουργούσε ούτε εκεί. Περάσανε δύο μέρες, βρέθηκα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, αλλά εντάξει, ήταν ήδη αργά.
Ναι. Τι αισθάνθηκες δηλαδή, πώς όταν βγήκες έτσι απότομα, χωρίς τον μπαλόνι όπως μας λες και λοιπά, και προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να είναι δικό σου το σφάλμα, τι αισθάνθηκες δηλαδή?
Μεγάλη κάψη στους πνεύμονες, πολύ 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 τσούξιμο στους πνεύμονες, γιατί μιλάμε τώρα σε μια κατάδυση 60 μέτρα, να κάνει 65 για την ακρίβεια, 55 λεπτά κατάδυση, είναι βαριά βουτιά και χρειαζόταν το λιγότερο 3 ώρες από συμπίεση. Εγώ δεν έκανα ούτε 5, με το να με βγάλει πάνω ο άλλος.
Ναι, ούτε 5 λεπτά, έτσι.
Από τις 3 ώρες το λιγότερο, ούτε 5 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν πώς ήταν η κατάσταση.
Και φαντάζομαι μετά ξεκίνησε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία σου και ταλαιπωρία, έτσι.
Βέβαια. 3,5 μήνες στο Ναυτικό Νοσοκομείο, εκεί. Έγκυος η γυναίκα. Εντάξει, περάσαμε δύσκολα, αλλά δεν το βάλα κάτω, γιατί εντάξει, με το να περιμένουμε και το παιδί, λέω τώρα τι θα γίνει. Οι γιατροί λέγανε δεν πρόκειται να σηκωθεί, θα κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ τους έλεγα, λέω, τι λέτε, θα γίνει το παιδί μου, λέω, και εγώ δεν θα μπορώ να του πάρω το γάλα ή το παγωτό. Εγώ λέω, θα πηγαίνω στη δουλειά. Λέει, καλά, τρελός είσαι. Τέλος πάντων, το ένα μετά άλλο. Όπως ήταν, εγώ από τότε, από το 2000 μέχρι και σήμερα, ακόμα βουτάω. Εχθές συγκεκριμένα ήμουν πάλι στο νερό. Δεν σταματάω δηλαδή. Απλά σήμερα με το να είναι λίγο παράξενος ο καιρός, ήθελαμε να κάνουμε και κάποιες τροφοδοσίες για να ετοιμαστούμε για το ταξίδι. Παραμείναμε στο λιμάνι.
Βλέπετε αλλαγές ανάμεσα στα χρόνια? Δηλαδή είναι το ίδιο αυτή η δουλειά, ας πούμε, αυτό το επάγγελμα ή τέχνη? Γιατί δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Εγώ το θεωρώ τέχνη, είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Βλέπετε κάποια διαφορά στο βυθό, στα παιδιά που βουτάνε, στη τεχνική?
Κοιτάξτε, τώρα είναι περισσότερες οι γνώσεις που έχουμε, γιατί είπαμε είναι μία και μοναδική σχολή αυτή που έχουμε εδώ στην Κάλυμνο, σαν επαγγελματική σε όλη την Ελλάδα, είναι η μοναδική που είναι εδώ. Εντάξει, τα παιδιά τα καινούργια που βγαίνουν μαθαίνουν τους όρους της κατάδυσης, από εκεί και έπειτα όταν θα έρθουν σε ένα σκάφος ή εμείς οι παλαιότεροι, ας το πούμε έτσι, τους μαθαίνουν πέντε πράγματα να μην είναι, ας πούμε, στο σκοτάδι, από εμπειρία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το βυθός έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εδώ και μια δεκαετία, τεράστια διαφορά, καμία σχέση με αυτά που ξέραμε πριν. Ψάρια διάφορα που δεν τα είχαμε ξαναδεί έχουν έρθει, κάτι αχινή περίεργη, τέλος πάντων, πολλά και διάφορα. Εν τω μεταξύ και η άρρωστη έχει πιάσει και τις πίνες, δεν υπάρχουν και αυτές έχουν πεθάνει. Εντάξει, ο βυθός πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι μόνο θέμα υπεραλίευσης που λένε, γιατί εντάξει, αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, ας πούμε, την κάνουμε μόνο εμείς εδώ στην Κάλυμνο και έχουμε μείνει ελάχιστοι. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα όλο το Αιγαίο να πούμε ότι υπεραλλιεύεται. Κάτι άλλο είναι, τώρα το τι είναι δεν μπορώ να το ξέρω κι εγώ.
Ναι, είμαι σίγουρος ότι το ψάχνετε κιόλας, γιατί έτσι όπως μας περιγράφετε τον βυθό, ότι έχει αλλάξει και τα ψαριά τα καινούργια που έχουν έρθει και ενδεχομένως εσείς που βουτάτε από μικρό παιδί δεν τα έχετε ξαναδεί και δεν ξέρετε καν την προέλευσή τους και τι είναι. Η αχινή, τα σφουγγάρια τα οποία περνάνε αυτή την αρρώστια, όπως λέτε. Τώρα, όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, για τα νέα παιδιά. Εσύ τώρα, Παντελή, αν έχεις αυτό, πες μου, ηλικία, σε τι ηλικία βρίσκεσαι?
Εγώ τώρα είμαι 63 χρονών.
Ωραία, 63 χρονών. Τα νέα παιδιά τώρα, οι πιτσιρικάδες, όπως ξεκίνησες εσύ, υπάρχει τώρα κάποιο δέλεαρ για να μπουν σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το επάγγελμα, ή είναι κάτι το οποίο θα φύγει, θα χαθεί και θα λέμε κάποτε υπήρχε και σε αυτό το νησί η σφραγίδα σε επίπεδο έτσι τεχνικής, η φουγγαλία?
Σιγά σιγά το επάγγελμα, αφού δεν έχει νόημα η φουγγαλία, τώρα πού να πας? Που να πας, θα πας στα όστρακα, εντάξει, για αυτά ως πότε θα κρατάνε και τι θα κάνεις. Δεν είναι δηλαδή ένα επάγγελμα που θα σου δώσει, δεν έχει μέλλον. Εάν ξεπεραστεί το θέμα της αρρώστιας των σφουγγαριών, ναι, μπορεί να υπάρξουν νέα παιδιά που θα ενδιαφερθούν για αυτή τη δουλειά, γιατί εντάξει, έβγαζες κάποια χρήματα παραπάνω, στο πούμε έτσι. Τώρα παλεύεις για ένα μεροκάματο και μόνο. Ναι, ποιος είναι τώρα αυτός που θα μπει σε μια περιπέτεια να επαναδρώσει, ξέρω εγώ, ένα σκάφος που δεν στοιχίζει κάτω από 30-40 χιλιάδες ευρώ και να μπει σε μια δουλειά που δεν έχει, τα βέβαιο, άλλο τίποτα, ένα μεροκάματο και αν θα το βγάζει. Δεν έχει μέλλον. Κάποια στιγμή, εάν δεν επανέλθει δηλαδή, δεν, τα σφουγγάρια, δεν το βλέπω να υπάρξει συνέχεια.
Κύριε Παντελή, θυμάστε πως ήταν η πρώτη φορά που βουτήξατε?
Κοιτάξτε, όταν ήμουν περίπου τρίτη δημοτικού που έκανα μια κατάδυση ελεύθερο, αφού να φανταστείτε ούτε βατραχοπέδιλα, είχα μόνο μια μάσκα. Είχα πάει ένα καλοκαίρι, τρίτη δημοτικού ήμουνα με τον πατέρα μου εκεί στους Λειψούς και από περιέργεια και εγώ έμπαινα στο νερό και έκανα μπάνι πιο πολύ. Εκεί είδα ένα σφουγγάρι, το γνώρισα. Με αυτά που έβλεπα δηλαδή που έβγαζε ο πατέρας μου πάνω στη βάρκα, είχα δηλαδή το μάτι μου το πήρε. Λέω είναι ήμερο αυτό, πάνω το βγάλω, γιατί υπάρχουν και άγριες φουγγάρια. Και έτσι λοιπόν το έβγαλα, αυτό μου έχει μείνει. Σε όλη την καριέρα μου, ας το πούμε έτσι, το μόνο που θυμάμαι είναι αυτό. Τα άλλα όλα δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι τα πολύ θυμάμαι.
Η πρώτη φορά είναι πάντα ξέχαστη.
Ναι. Ήμουνα δηλαδή με το ζόρι να ήμουνα 9-10 χρονών.
Να ρωτήσω τώρα, γιατί εμείς είμαστε τελείως άσχετοι. Έτσι, εγώ εδώ γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αθήνα. Ωραία είναι να ερχόμαστε εκεί τα καλοκαίρια να σας βλέπουμε. Αλλά είπατε τώρα έχει άγριο και ήμερο σφουγγάρι.
Ναι.
Πρώτη φορά τα ακούω εγώ αυτό. Πώς είναι δηλαδή το άγριο?
Το άγριο δεν ασπρίζει. Αυτό το έχει μία μεμβράνη από πάνω, όπως το βλέπεις, έχεις δει σφουγγάρι καθαρό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, βέβαια.
Είναι αυτό το μπες χρώμα.
Ναι.
Στο βυθό μέσα και το άγριο και το ήμερο είναι μαύρο. Έχει μία μεμβράνη από πάνω. Είναι μαύρα όλα.
Ναι.
Αλλά το ήμερο, όταν το βγάλουμε στην επιφάνεια, το πατάμε, φεύγει μια ουσία που είναι σαν γάλα, το πετάμε μετά στη θάλασσα περίπου όλη τη νύχτα, φεύγει αυτή η μεμβράνη, δηλαδή ψοφάει ο οργανισμός αυτός. Ενώ το άγριο και που θα το βγάλουμε ή το πατάμε ή δεν το πατάμε, δεν φεύγει αυτή η μεμβράνη από πάνω και παραμένει μαύρο, οπότε δεν τα χρησιμοποιούμε αυτά.
Εσείς βλέποντάς τα στο βυθό καταλαβαίνετε ποιο είναι άγριο και ήμερο?
Ναι, φαίνεται. Με το μάτι φαίνεται. Είναι σαν να λέμε γυναίκα με τον άντρα που λέμε.
Με το μάτι το δικό σας, γιατί εμείς δεν θα καταλαβαίναμε ούτε γυναίκα ούτε άντρα, νομίζω. Η διαδικασία τώρα, φτάνεις κοντά στο σφουγγάρι. Πώς το βγάζεις? Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό, πας, το τραβάς και φεύγεις. Δεν έχει μια διαδικασία και εκεί πέρα που χρειάζεται ιδιαίτερη τακτική και τεχνική?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το βάζεις στο χέρι ή καμιά ψιστράνη σε ένα περίεργο μέρος για να μην χτυπήσεις, και όλα το βγάζεις σιγά σιγά για να το βγάλεις ατόφια που λέμε πάνω, να μην αρχίσει να το σχίζεις, να μένει το μισό πάνω στον βράχο και το μισό, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να το προσέξεις λιγάκι για να το βγάλεις ατόφια πάνω στο σκάφος.
Σας έχουν τύχει έτσι περίεργα περιστατικά? Σίγουρα θα σας έχουν τύχει κάποιο που να θυμάστε και να μας αναφέρετε τώρα, δηλαδή εκεί στα βράχια κοντά που ψάχνετε για σφουγγάρια να πεταχτεί ένα επικίνδυνο ψάρι μια μέρνα, κάτι της έτσι, και να ανησυχήσετε λίγο, να θέλει τρόπο για να το αποφύγεις?
Κοιτάξτε, μέρνες και φώκες έχουμε δει πάρα πολλές φορές, είναι δηλαδή ρουτίνα, δεν υπάρχει. Η σμέρνα σε βουτιά δηλαδή το λιγότερο 10 θα δεις. Η φώκια είναι πιο αραιά. Αλλά δεν μας πειράζουν. Ούτε τις πειράζουν, ούτε μας πειράζουν. Μια φορά μόνο μου δάκασε το βατραχοπέδιλο μία. Και αυτή με τον ανελάστικο το βατραχοπέδιλο, μάλλον δεν μπορούσε να φύγει μετά και είχε μείνει πάνω στο βατραχοπέδιλο. Και αναγκάστηκα, έκανα γρήγορη ανάλυση για να την βγάλω από πάνω. Αλλιώς δεν μας πειράζουν, όχι. Ούτε τους πειράζουν, ούτε μας πειράζουν. Δηλαδή, αν δω ένα φίδι στη στεριά, έστω και μικράκι, θα φοβηθώ. Ενώ τη σμέρνα πάω δίπλα, ας πούμε, που κάτσε με το σφουγγάρι ή το όστρακο, δεν τη φοβάμαι. Έχουμε εξοικειωθεί τόσα χρόνια.
Βέβαια.
Να σας ρωτήσω, πόσα μέτρα πάτε, ενώ πόσα μέτρα μπορεί να φτάσει κάποιος δίτης για τα σφουγγάρια?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ εμείς έχουμε φτάσει και μέχρι τα 80. Τώρα τελευταία, εντάξει, και τα 60 τα δουλεύουμε και τα 65 τα δουλεύουμε ακόμα. Εντάξει, δεν έχει βέβαια ουσία, αλλά είπαμε, ψάχνουμε για να κάνουμε μεροκάματα.
Πώς είναι εκεί στα τόσο βαθιά, στα 60 ή και λιγότερο, στα 65, στα 40, πιο πάνω στα 80 μέτρα. Πώς είναι δηλαδή, τι κόσμος είναι εκεί πέρα κάτω?
Κοιτάξτε, όπως είναι η στεριά έξω, είναι και κάτω. Είναι βουνό, γιατί συνήθως εμείς πάνω όπου είναι η πέτρα. Υπάρχει και ο άμμος, η πεδιάδα, στο πούμε έτσι. Εντάξει, αλλά είσαι σε ένα άλλο κόσμο. Βλέπεις δηλαδή πράγματα που ούτε καν τα φαντάζεσαι ότι υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά και διάφορα, από τα ψάρια, από τα φυτά, πολλά και διάφορα. Είναι πραγματικά, δηλαδή, αν σ' αρέσει και η κατάδυση, είσαι στον κόσμο σου που λέμε, είσαι σε βασίλειο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, το οποίο είναι σχετικό, έτσι για να μπούμε σε έτσι πιο έφορο κλίμα. Ο καπετάν Παντελής Γκίνης μας τραγουδάει Γκυρλάντα. Γκινής.
Ναι, Γκινής.
Α, ωραία, το έκανα το λάθος. Από πού είναι ο Παντελής Γκινής, από εκεί, από Κάλυμνο είναι?
Καλύμνος είναι. Καλύμνος ήταν, καπετάνιος σφουγγαλιευτικά. Ιστορία της Καλύμνου κι αυτός.
Ναι.
Και τα τραγούδια και όχι μόνο.
Επειδή η ιστορία είναι, επειδή έφτιαξε αυτά τα τραγούδια ή γενικά είχε και ένα όνομα ως σφουγγαλιέας και ήταν έτσι μια μυθική μορφή?
Εκεί θα αυτά τα τραγούδια. Ήταν και καπετάνιος στα σπουγκαλιευτικά. Χρόνια βέβαια εκείνα τα πιο παλιά χρόνια. Αλλά έβγαλε και τα τραγούδια και έμεινε όλοι. Όλοι οι συναδέλφοι έχουν τη δική τους ιστορία, ο καθένας. Αλλά ένα παραπάνω ο Παντελής, ο Καπτοπαντελής, επειδή έβγαλε και τα τραγούδια, έχει μείνει δηλαδή η πιο, πώς να το πω, πιο γνωστός.
Ναι, τον προλάβατε εσείς, τον προλάβατε έτσι.
Όχι, δεν τον πρόλαβα εγώ, όχι.
Α. Ω, ήτανε, δε, τι περίοδο ήταν περίπου.
Πρόλαβα. Σαν άνθρωπο στη στεριά τον πρόλαβα, αλλά στη δουλειά εγώ δεν ήμουν. Ήμουν πολύ μικρός όταν εκείνος, ας πούμε, σταματούσε.
Κατάλαβα.
Όταν
κατάλαβα.
Ήταν στη φύση της καριέρας, ας το πούμε έτσι.
Ντυρλαντά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ντυρλαντά. Ήταν ο καπετάν Παντελής Γκινής, μια μεγάλη μορφή της Καλύμνου. Να πάμε πίσω στο 1860. Τότε οι δίτες βουτούσαν στη θάλασσα γυμνοί. Το μοναδικό εφόδιο που είχαν ήταν η αντοχή των πνευμόνων τους και η σκανδαλόπετρα. Την ακούσαμε, τη σκανδαλόπετρα, νωρίτερα. Μας την είπε ο Παντελής ο Γιωργαντής, που τον έχουμε μαζί μας στην εκπομπή, στην τηλεφωνική γραμμή, και μας εξηγεί για τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Και βέβαια, μία που την ακούσαμε, μία και που άμα δεν την ξέρουμε, δεν ξέρουμε και τι είναι, έτσι. Είναι λοιπόν μία πεπλατισμένη πέτρα ή ένα κομμάτι μάρμαρο το οποίο ζυγίζει 15 κιλά, πάνω στην οποία ανοίγουν μία τρύπα για να μπορέσουν να περάσουν το σκοινί.
Παρ' όλα αυτά, μέτρη τις φουγκαράδες πέθαιναν ή είτε έμεναν παράλυτοι από την νόσο των διτών. Αυτή η νόσος προκαλεί το από την αύξηση των φυσαλίδων αζότου στον οργανισμό, λόγω των μεταβολών της υδροστατικής πίεσης.
Οι άνδρες πάνω στο καΐκι μετρούσαν με μια κλεψίδρα το χρόνο που μπορούσε να παραμείνει ο δίτης στο νερό. Η επιστροφή στην επιφάνεια έπρεπε να γίνει το σωστό χρόνο φυσικά, γιατί αν γινόταν γρήγορα, ο δίτης θα πάθαινε θρόμβωση και θα έμενε παράλυτος.
Όταν οι δίτες ανέβαιναν από το καΐκι τους, έδιναν να καπνίσουν ένα τσιγάρο, για να φανεί αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Την ίδια στιγμή υπήρχε πίεση και ανταγωνισμός.
Κάθε σπογγαλιευτικό σκάφος διέθετε πολλούς βουτυχτάδες που καταδύονταν ο ένας μετά τον άλλον, αλλά υπήρχε μόνο ένα σκαφάνδρο, μόνο ένα.
Έτσι ο μεγάλος χρόνος αποσυμπίεσης ήταν συχνά λίγο δύσκολο για το δίτη. Αν ο δίτης έπρεπε να αργήσει να ανέβει στην επιφάνεια, καθώς ο μεγάλος χρόνος ανάδυσης ήταν οικονομικά ασύμφωνος.
Οι σύζυγοι των σφουγγαράδων αποκαλούσαν το σκάφανδρο φόρεμα του θανάτου και απέτησαν την κατάργησή του. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, μιλώντας με τον Παντελή τον Γεωργαντή.
Κύριε Παντελή, τι έχουν να πούν οι γυναίκες σας για αυτή τη δύσκολη δουλειά που κάνετε? Γιατί εγώ προσωπικά, συγγνώμη κιόλας, σαν γυναίκα ή σαν μάνα, αν το παιδί μου ήξερα ότι βουτάει μόνο από το άγχος μου, θα πέθαινα μέχρι να γυρίσει σπίτι.
Εντάξει, η ανησυχία πάντα υπάρχει, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά θύματα και υπάρχουν βέβαια ακόμα. Εντάξει, βέβαια ελάχιστα, αλλά έχουν συνηθίσει πλέον. Έχουν συνηθίσει. Είναι, ας το πούμε, και όχι τρόπο ζωής βέβαια, αλλά με το να γίνουν τόσα πολλά ο ένας με τον άλλον, ακούς τον ένα έτσι, ακούς τον άλλο αλλιώς, σιγά σιγά ας πούμε... Εντάξει, υπάρχει η ανησυχία αυτή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η αγωνία, το πώς θα γυρίσει το άλλο. Αφού πας για να βγάλεις το μεροκάματο, υπομονή και ψυχραιμία που λέμε. Τι να πούμε.
Είπατε ότι είναι τρόπος ζωής και θέλω να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αν είχατε την ευκαιρία τώρα να σκεφτείτε πάλι από την αρχή, ως πιτσιρικάς, τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, ως επάγγελμα, με τι να ασχοληθείτε. Έχοντας ήδη υποστεί και την όσο των διτών και έχοντας ήδη ταλαιπωρηθεί από όλη αυτή την ιστορία, εσείς τι θα επιλέγατε?
Εγώ πάλι το ίδιο θα επέλεγα. Πάλι το ίδιο θα επέλεγα. Εάν και εφόσον βέβαια υπήρχαν και σφουγγάρια. Γιατί τώρα να μου πείτε, προηγουμένως σας είπα ότι αφού δεν έχεις σφουγγάρια, τι να κάνεις? Εάν υπήρχαν σφουγγάρια δεν το συζητάμε. Αλλά με αυτή την κατάσταση τώρα οπωσδήποτε κάτι άλλο θα έκανα. Αλλά εγώ τώρα πλέον είμαι στα τελευταία της καριέρας μου, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, όσο μπορώ ακόμα θα πηγαίνω, γιατί μ' αρέσει κιόλα. Αλλά το να ξεκινήσω τώρα μια καριέρα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, πού να πάω? Δεν θα πήγαινα.
Ναι, δεν θα πήγαινα, λόγω των συνθήκων.
Είναι θέμα και επιβίωσης, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα ευχαρίστησης, αλλά εάν υπήρχαν σφουγγάρια δεν το συζητάμε.
Ναι, άρα είναι καθαρά θέμα όχι επιλογών, αλλά θέμα συνθήκων. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Προφανώς η πρώτη κατάδυση που κάνατε ήταν, μας το είπατε κιόλας, γυμνή κατάδυση, δηλαδή χωρίς εξοπλισμό. Στην πορεία πότε αρχίσατε να δουλεύετε με τον εξοπλισμό? Πόσο δύσκολος ήταν να τον φορέσει ένας άνθρωπος και να καταδυθεί και μετά να τον βγάλει όλη αυτή τη διαδικασία, και πόσο άλλαξε αυτός ο εξοπλισμός στο πέρασμα των χρόνων?
Κοιτάξτε, η μεθόδη της κατάδυσης από παλαιότερα μέχρι και σήμερα, αυτό που δουλεύουμε ας πούμε, σε αυτό έχουμε σταματήσει, γιατί είναι το πιο ασφαλές μέχρι τώρα. Εντάξει, που ξεκινήσαν οι γυμνοί άνθρωποι με τις καταλόμετρα, ταλαιπωρία σκέτη όλη την ημέρα με στο νερό και με το γυαλί. Μετά από εκεί και ύστερα ξεκινήσανε με το σκάφαντρο, το οποίο σκάφαντρο δεν βόλευε. Ναι, μεν ήταν καλό, γιατί δεν ερχόσουν σε επαφή με το νερό και δεν κρύωνες και τέτοια, αλλά όταν έχεις 11 δίτες πάνω στο σκάφος και χρειάζεται κάθε βουτιά το λιγότερο 2 ώρες μαζί με την αποσυμπίεση ή πολλές φορές και 3, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι και μέρα και νύχτα δεν φτάνανε. Οπότε αναγκαζότανε, τους βγάζανε γρήγορα πάνω και παθαίνανε, άλλοι πεθαίνανε, άλλοι παθαίνανε την όσο των διτών. Αυτό λοιπόν, αφού χαλάσανε και τα σφουγγάρια, το κατεργήσαμε εμείς και πήγαμε στο ναργιλέ. Αυτό που δουλεύουμε μέχρι και σήμερα, που είναι το πιο ασφαλές. Μια στολή, όπως βάζουν όλοι, μια στολή με τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα μας, απλά έχουμε παροχή αέρα με λάστιχο από πάνω από το σκάφος. Έχουμε κομπρεσέρ με τη λειτουργία της κυρίας μηχανής του σκάφους. Λειτουργεί και το κομπρεσέρ και μας στέλνει αέρα στο βυθό.
Ναι.
Αυτό έχουμε σταματήσει δηλαδή.
Δηλαδή δεν, οι στολές, για να καταλάβω, ας πούμε, πώς έχουμε δει και σε ταινίες παλιότερα, δεν έχουν ειδικό βάρος για να κρατάνε και κάπως τον δίτη περισσότερο προς τον βυθό. Είναι κανονικές στολές που μπορεί να φορέσει κάποιος για να πάει, ας πούμε, για ψαροντούφεκο.
Ναι, αυτές που ήταν πρώτα με το σκάφαντρο, αυτές που ήταν πρώτα με το σκάφαντρο είχαν κοντά 15 με 20 κιλά από τα παπούτσα, από το, αυτό που είχε μπροστά του με την περικεφαλαία ήταν πολύ βαρύ.
Ναι.
Και έπρεπε να σε βγάλει πάνω με το σκηνή, ας πούμε, ο άλλος. Δεν έβγαινες μόνος του με τίποτα.
Ναι. Έμενες κάτω δηλαδή.
Μετά ναι, είναι αυτές οι στολές που δουλεύουμε τώρα τελευταία, είναι όπως αυτές που δουλεύουν εκεί οι ερασιτέχνες, ας το πούμε έτσι, στολή κανονικά.
Ναι.
Τα τραχοπέδιλα, η μάσκα μας είναι οι στολές για όλους. Απλά εμείς με το να δουλεύουμε σε μεγαλύτερα βάθη, τις παίρνουμε λίγο πιο χοντρές.
Μάλιστα.
Και εργοτούν 8 χιλιοστά, ενώ ο ερασιτέχνης μπορεί να έχει 3, άντε μέχρι 5, για να μπορεί να αυτό. Και εμείς δουλεύουμε τα βάρη που βάζουμε στη μέση. Όπως βάζουμε και οι ερασιτέχνες σε μια κατάδυση.
Ναι.
Η ελεύθερη κατάδυση δηλαδή.
Υπάρχουν γυναίκες που βουτάνε. Είναι εύκολο για μια γυναίκα να βουτήξει. Όχι απαραίτητα να πιάσει σφουγγάρια.
Είναι εύκολο. Εύκολο είναι. Γιατί να μην είναι. Εμείς πέρσι στη σχολή είχαμε και φέτος. Και φέτος εδώ στη σχολή είχαμε μία από την Κρήτη και μία από τον Πειραιά.
Πώς τις αντιμετωπίζουν τις συναδέλφες, ας το πούμε έτσι, η περισσότερο μεγάλη αντρική κοινότητα των σφουγγαράδων, δηλαδή υπάρχει έτσι μία, πώς να την πω τη λέξη, παιδί μου, μία αμφισβήτηση, κάπως έτσι, όπως υπάρχει σε πολλά κοινωνικά επίπεδα, γι' αυτό το λέω, όχι ότι εγώ το υποστηρίζω, απλά υπάρχει έτσι κάπου ένα μάγκωμα, κάτι της.
Όχι, όχι, κοιτάξτε, οι κοπέλες που ήρθαν εδώ ήρθαν να βγάλουν τη σχολή, να πάρουν το πτυχίο και να πάνε σε κάποιες άλλες δουλειές ή σε νοστρακαλία ή σε οτιδήποτε μαζί με τους συζύγους τους. Δεν έχουμε εμείς εδώ στην Κάλυμνο, δεν έχει καμιά γυναίκα, ας πούμε, να ασχολήθηκε με τη σπογγαλία. Με τη σπογγαλία. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή να φύγει μια να ζητήσει δουλειά, άσου που δεν έρχεται, γιατί είναι σκληρή δουλειά και επειδή εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα, δηλαδή να πούμε ότι θα πάρουμε μια γυναίκα να πάμε το πρωί στο δουλειά και το βράδυ να γυρίσουμε σπίτι. Εμείς όταν φύγουμε φεύγουμε το λιγότερο για ένα μήνα, ενάμιση. Οπότε μια γυναίκα μέσα σε ένα σκάφος, στα δικά μας σκάφη, τα καλύμνικα, δηλαδή τα σκοκαλιευτικά, δεν χωράει. Δεν έχει γίνει.
Για πείτε μου αυτό που φεύγετε από το σπίτι για 1,5 μήνα. Σαν διαδικασία δηλαδή. Εγώ νόμιζα ότι πάτε κάπου ανοιχτά, βουτάτε, γυρίζετε το βράδυ, τρώτε και καμιά μπριζόλα ή κανένα καλό ψάρι που θα έχει ετοιμάσει εκεί η σύζυγος. Αυτά. Λάθος.
Όχι. Καμία σχέση. Εμείς όταν φύγουμε, φεύγουμε. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν έτσι όπως λέτε, να γυρνάγαμε κάθε βράδυ στο κρεβατάκι μας, αλλά δυστυχώς. Βρεμένοι κοιμόμαστε, βρεχμένοι ξυπνάμε. Η χειμώνας είναι, η καλοκαίρι, μια είναι η δουλειά μας. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε κάθε μέρα, κοιμόμαστε στα ζεστά μας, να τρώγαμε το φαγάκι μας, αλλά όπου σχολάσουμε, εκεί φουντάρουμε το σίδερο, θα μαγειρέψουμε μες στο καΐκι, θα φάμε και την άλλη μέρα πάλι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα αρχίσουμε τη δουλειά μας.
Τι τρώτε τώρα, τρώτε ψαρία που πιάνετε εκεί, πώς γίνεται?
Αν βγάλουμε κανένα ψαράκι, ανάλογα, αλλιώς αν είμαστε σε λιμάνι, μπορεί να βγούμε έξω να πάρουμε, ξέρω εγώ, κανένα σουβλάκι ή οτιδήποτε. Ναι. Α, τέτοια. Καμιά ντομάτα, καμιά σαλάτα, με κανένα όστρακο.
Ναι, πού βουτάτε, δηλαδή φεύγετε από την Κάλυμνο και φτάνετε μέχρι πού? Σε πόσο ανοίγεστε από την Κάλυμνο, ας πούμε, σε άξονα.
Τώρα...
Ναι, σε τι απόσταση, ναι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, πάμε μόνο Αιγαίο. Τώρα, παλαιότερα, Λιβύη, Ιταλία, γυρνάγαμε σχεδόν όλη τη Μεσόγειο.
Αλήθεια, έχετε φτάσει στη Λιβύη?
Όλη τη Μεσόγειο. Όλη τη Μεσόγειο την έχουν γυρισμένη. Εγώ, όπου και να πας, δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε περάσει Καλλινικό Καΐκι. Α, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από Βόρειο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη.
Μάλιστα. Εσείς μέχρι πού φτάσατε, το πιο μακρινό έτσι?
Εγώ πήγα στο Άγιο Όρος, αλλά με μικρό σκάφος, όχι με αυτό που έχω τώρα, γιατί τώρα αυτό είναι πιο μεγάλο, είναι πιο άνετο, τέλος πάντων. Αλλά δεν υπάρχουν, όπως λέμε, τα σφουγγάρια για να μακρύνω. Την Κρήτη, όλα τα νησιά δηλαδή τα έχω γυρίσει. Ναι. Το Αιγαίο το έχω γυρίσει.
Εκεί με το μικρό καίκι, παλιότερα κλπ. Φαντάζομαι οι δυσκολίες ήταν πολλές.
Αφού δεν χωρούσε τρίτος άνθρωπος. Δύο άνθρωποι είμαστε μέσα και πηγαίναμε, γιατί δεν χωρούσε ο τρίτος.
Και όλα αυτά φουρτούνες, δυσκολίες, πώς θα αντιμετωπίζατε όλα αυτά?
Δυσκολίες, άστα να πάνε. Ένα με τη θάλασσα ήταν, αλλά είπαμε τι να κάναμε. Εντάξει, την παλεύαμε. Τώρα που έχουμε πιο σύγχρονα εργαλεία, η θάλασσα πήρε τα πίσω.
Μάλιστα.
Για τα άλλα, τι να κάνουμε όμως.
Αγάντα για λέσα, ο καπετάν Παντελής Γκινής τραγουδάει τώρα από το δίσκο του Τραγούδια της Στεριάς και της Θάλασσας, και στην επιμέλεια είναι η Δόμνα Σαμίου.
Για λέσα, για λέσα.
Αγάντα, για λέσα.
Για λέσα, για λέσα.
Αγάντα, για λέσα.
Για λέσα, βρε λεβέντε.
Αγάντα, για λέσα.
Σε σκουψού κουβιολέντε. Λεβεντόνια, της Μπαρμπαριάς Γλαρόνια, για λέσα, για λέσα,
για λέσα,
κορικένιος ρωτεύουντα,
για λέσα,
από το παραθύρι,
για λέσα,
για λέσα, για λέσα,
για λέσα.
Ο νιός συζητά το φιλί,
αγκαντά για λέσα.
Κι η κόρη δαχτυλίδι,
αγκαντά για λέσα.
Για λέσα, για λέσα,
αγκαντά για λέσα.
Μήπως νομίζεις το φιλί,
αγκαντά για λέσα.
Πως κατά γη σκυλιέται,
αγκαντά για λέσα.
Ας ημίνε ζυγίζε το,
αγκαντά για λέσα.
Για λέσα, για λέσα,
αγκαντά για λέσα.
Και μαλάμα πουλιέται,
αγκαντά για λέσα.
Για λέσα, για λέσα,
αγκαντά για λέσα.
Κι ο νιός από τη λύπη του,
αγκαντά για λέσα.
Στο σπίτι τος πηγαίνει,
αγκαντά για λέσα.
Στρώσε μάνα την κλίνη μου,
αγκαντά για λέσα.
Για λέσα, για λέσα,
αγκαντά για λέσα.
Κι ο Ιούκας σου ποθαίνει,
αγκαντά για λέσα.
Τι που έχεις Ιούκα μου και κλαις,
αγκαντά για λέσα.
Και βαριώνες στενάζεις,
αγκαντά για λέσα.
Για λέσα, για λέσα,
αγκαντά για λέσα.
Γιατροί μπαίνουν, γιατροί βγαίνουν,
αγκαντά για λέσα.
Δεν βρίσκουν την αιτία, γιατροπούλο, από την Ελβετία, ως έπιασε το χέρι του,
αγκαντά
για λέσα. Για λέσα, για λέσα, για λέσα, για λέσα,
για λέσα.
Για λέσα, για λέσα, για λέσα, για λέσα.
Επιστρέψαμε μετά από ένα πολύ όμορφο διάλειμμα μουσικό.
Μόνο που δεν σηκωθήκαμε τα τραγούδια, όχι, θέλω να μου πεις.
Μόνο που δεν σηκωθήκαμε να χορέψουμε.
Τα ξέρεις εσύ τώρα, αυτά είναι νησιώτικα δικιά σου.
Αλίμονο.
Χαμογέλαγες πριν που είπε ο Παντελής για τους λειψούς, είχες ένα χαμόγελο ανοιχτό. Είναι από τους λειψούς το κορίτσι μας, το ξέρετε, από το λειψό.
Ξέρω, 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 ναι.
Α, ωραία.
Έχω πολλούς φίλους εκεί, όπως το Μιχάλη, δεν ξέρω, αδερφός της είναι, τι είναι, που ήταν στο ταχυδρομείο, ο Καραβουσάνος.
Είναι Ξάδερφός μου.
Αν
λέμε για τον ίδιο.
Αυτό είναι. Ο Στυλής, με το Φώτη, το Μάκο, με την οικογένεια Μάκου, με την οικογένεια Κούρου, με όλα τα παιδιά εκεί, γιατί γυρίζω 33 χρόνια από εδώ πάνω. Τους ξέρω πιο καλά εκεί παρά την Κάλυμνο. Όχι μόνο τους Λειψούς, γενικά σε όλα τα νησιά.
Τέλεια.
Κύριε Παντελή, θα παρακινούσατε ένα παιδί ακόμα και τα παιδιά σας να γνωρίσουν τη μαγεία του βυθού?
Ερασιτεχνικά ναι. Ήδη ας πούμε τα παιδιά μου έχουν δοκιμάσει, αλλά επαγγελματικά όχι. Ο μεγάλος μου γιος είναι στο εμπορικό ναυτικό. Είναι μηχανικός στα καράβια. Και ο άλλος έχει τελειώσει τουριστικά στη Ρόδο και δουλεύει στα ξενοδοχεία στην ΚΟ. Για επαγγελματικά όχι. Ερασιτεχνικά έχουν δοκιμάσει.
Τον έχετε κοντά σας τον ένα τουλάχιστον. Εσείς έχετε φύγει ποτέ από την Κάλυμνο?
Ναι. Δεν έχω κανένα κοντά μου. Και δύο, ο ένας είναι παντρεμένος στην Αθήνα.
Ο άλλος που είναι στην ΚΟ είναι κοντά σχετικά, λέω.
Κοντά, αλλά δεν πάει μόνο θάλασσα.
Όπως τα λέτε. Εσείς έχετε ζήσει εκτός Καλύμνου κάποιο διάστημα?
Όταν πρωτοξεκίνησα για να μεγαλώσω τα σκάφη, από το πρώτο που πήρα, πήγαινε και στα βαπόρια να μαζέψω χρήματα για να κάνω το μεγαλύτερο σκάφος, ας το πούμε έτσι.
Οπότε έχετε ζήσει σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε γυρίσει και από εκεί. Ναι, έχουμε πάει και στο εξωτερικό με τα βαπόρια, σχεδόν όλο τον κόσμο. Πέρα από Ιαπωνία, σχεδόν και Αυστραλία. Τον άλλο, όλη τη γη την έχουμε γυρίσει.
Τι ειδικότητα είχατε?
Λοστρόμος πήγαινα, Λοστρόμος.
Λοστρόμος. Ωραία, να ρωτήσω τώρα. Έτσι, σε αυτά όλα τα ταξίδια που έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, προφανώς και είδατε εικόνες πολύ ξεχωριστές, πολύ διαφορετικές. Θυμάστε κάτι έτσι έντονα, ας πούμε, να βγήκατε σε ένα λιμάνι και να λες πω τι γίνεται εδώ, πώς είναι τα πράγματα εδώ?
Θυμάμαι πάρα πολλά. Θυμάμαι πάρα πολλά και την δυστυχία του κόσμου έχω ζήσει, αλλά και πράγματα δηλαδή που δεν τα βάζει ο νους μου όταν τα βλέπα τότε. Και λέω τι έγινε τώρα εδώ. Δηλαδή έβλεπες να έρχονται μέσα στα βαρέλια, τέλος πάντων, του καραβιού για να βρούνε τροφή, και μερικοί άλλοι να φοράνε, ξέρω εγώ, το Rolex με τις αυτοκινητάρες, με όλες τις ανέσεις ή τα κτίρια έξω, ξέρω εγώ τι, εντάξει. Και τις δύο πλευρές τις έχω δει.
Ναι, είναι αυτά όλα σε ένα κάδρο και είναι συγκλονιστικό,
όπως το
περιγράφετε. Αλλά ισχύει και αυτό που λένε, όπου λιμάνι και καημός, δηλαδή.
Έτσι, κάθε λιμάνι είχε και τα δικά του, ναι.
Κάποια περιπέτεια μέσα στη θάλασσα έτσι που σας έχει μείνει, που ενδεχομένως να φοβηθήκατε? Εντάξει, δεν έχετε και τον έλεγχο εσείς, άλλος έχει τον έλεγχο, και μάλλον άλλη, η θάλασσα έχει τον έλεγχο. Και έχει αγριάδα πολλές φορές η θάλασσα.
Θάλασσα και ο Θεός. Εγώ την ημέρα που πνίγηκε, που έχασα τον αδερφό μου, εκείνη την ημέρα πέσα στη μεγαλύτερη φουρτούνα. Εκεί στο Κολόμπο ήμασταν. Φύγαμε από Σιγκαπούρη, πηγαίναμε για Περσικό και μας έπιασε η φουρτούνα. Εκεί πραγματικά είδα το χάρο που λένε με τα μάτια μου. Ναι. Αλλά εντάξει.
Εκεί χάσατε σε αυτό το ταξίδι και τον αδερφό σας?
Ναι, ο αδερφός μου είχε μείνει πίσω, πήγαινε στην δουλειά εδώ. Εγώ είχα πάει στα βαπόρια για να μαζέψω χρήματα να κάνω το μεγαλύτερο σκάφος που ήθελα και εκεί. Αυτό, ναι. Και εντάξει.
Ναι.
Δεν ήμουνα δηλαδή εγώ εδώ.
Κατάλαβα, ναι. Οπότε ναι. Χάθηκε σε κατάδυση ο αδερφός σας, έτσι?
Ναι. Στη Σάμου ήτανε. Εγώ ταξίδευα, αλλά την ημέρα που χάθηκε ο αδερφός μου έπεσε σε μεγάλη τρικυμία. Από τη Σιρλάνκα από πάνω βρεθήκαμε ξανά κάτω στα στενά της Σιγκαπούρης, ναι. Από τον παλιό καιρό.
Και τώρα με τέτοια απόσταση και τέτοιες συνθήκες πώς μάθατε για τον αδερφό σας?
Όταν πήγαμε εκεί στον Περσικό και φουντάραμε το καράβι, ο καπετάνιος είχε πάρει σήμα από την εταιρεία. Λέει το Γεργαντίνα τον στείλεις, γιατί εντάξει ο καπετάνιος τα ξέρει βέβαια, αλλά μένα μου είπαν ότι θα πάω τράστερ σε άλλο βαπόρι, δηλαδή να φτιάξουμε ένα άλλο βαπόρι. Ναι. Λέω ρε παιδιά, λέει το γραφείο εντολή να φύγεις όπως είσαι. Με τις φόρμες. Ρε μπαμάν, τίποτα. Και εκεί με μαζέψανε.
Δεν καταλάβατε τίποτα εσείς?
Δεν κατάλαβα, όχι. Πήγα στο Ντουμπάι μετά, περίμενε και στο ξενοδοχείο για να έρθει η ώρα, μέρα μάλλον, γιατί την επόμενη μέρα πετούσα. Πέταξα ήρθα στην Αθήνα, μετά μου λέει γυναίκα μου, θα έρθω στην Αθήνα να σε βρω. Τι να έρθει, λέγω, πάω σε άλλο βαπόρι. Δεν προλαβαίνει. Να μην τα πολύ λέμε. Ήρθε το καράβι, άραξε εκεί πέρα. Μόλις άνοιξε ο καταπέλτης, την είδα με τα μαύρα. Λέω, τι έγινε. Ο πατέρας μου λέει, έπαθε κάτι. Εκεί είδα αυτό. Μου λέει, όχι. Μου λέει, ο Νικόλας χτυπήθηκε με την νόσο. Δεν μου είπε ότι πέθανε. Και μετά σιγά σιγά μου το έπανε βέβαια. Πέρασε από το γραφείο μετά. Μου λέει, γι' αυτό σε φέραμε έξω.
Μάλιστα.
Είχε ήδη 14 μέρες πεθαμένο. Την άφησε.
Μάλιστα. Ναι. Η δυσκολία και η αγριάδα της θάλασσας. Υπάρχει, θεωρείς Παντελή, κάποιος τρόπος έτσι με την εμπειρία σου να δαμάσεις λίγο αυτή την αγριάδα της θάλασσας, δηλαδή να νιώσεις ότι εγώ τώρα θα μπορέσω μέσα από την εμπειρία μου να σε κουμαντάρω και να σε φέρω βόλτα έτσι ώστε να μην κινδυνεύσω?
Κοίταξε, δεν υπάρχει τρόπος, υπάρχει όταν έχεις μυαλό. Γιατί η θάλασσα δεν πρέπει να τη φοβάσαι, αλλά ούτε και να μην την υπολογίζεις. Θέλει σεβασμό. Όπως είπες, να έχεις λίγο μυαλό, όταν βέβαια σε πιάσει στο πέλαγος, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Αν τη πιάσεις στο λιμάνι, δεν είναι ανάγκη να αρχίσεις να φύγεις και να ρισκάρεις πράγματα και να λες ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα ή το σκάφος μου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Η θάλασσα είναι μεγάλο θηρίο. Θέλει λοιπόν ούτε να τη φοβάσει, αλλά ούτε και να μην την υπολογίσεις. Να τη σέβεσαι. Μπορείς, όταν σε πιάσεις στο πέλαγος, υπάρχουν τρόποι να την κουματάρεις σιγά σιγά και να πας εκεί που πρέπει να πας. Εκτός βέβαια αν είναι μια φύελα, το ξέρω εγώ τι να πω, και δεν καταλαβαίνει, είναι μικρό το σκάφος και σε κάνει κουβάρι που λέμε. Αλλιώς μπορεί να την παλέψεις, την παλεύεις.
Ναι, πάντως υπάρχουν καπετανέοι που είναι, όπως περιέγραψε, στο λιμάνι. Ξέρουν έξω τι καιρό έχει και λοιπά και του δίνουν και λέει όπα εγώ θα το τολμάνε, δηλαδή ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες που έχουμε καπετάνιους ξακουστούς, και αυτό βέβαια είναι και επίφοβο, έτσι δεν λέω ότι είναι.
Υπάρχουν, αλλά είδες που λένε, λέει η παροιμία, γιατί το λέμε εμείς εδώ, δεν ξέρω βέβαια, επειδή είμαστε και ναυτικοί εδώ, δεν ξέρω οι Στεριανοί τι λένε, όποιος πνίγει και λέει μετάνιωση.
Ναι.
Δεν είναι λοιπόν απέδεις από το λιμάνι να λες εγώ δεν παθαίνω τίποτα ή δεν μου κάνει τίποτα. Η θάλασσα είναι μεγάλο θηρίο. Δεν έχετε δει και δεν ξέρετε. Βουνά ολόκληρα τα μετακινάει. Τεράστια δύναμη. Δεν υπολογίζεται. Θέλει μάτια 10.
Τι θέλει?
Μάτια 10 και μυαλό, όπως είπα, να τη σέβεσαι. Είσαι, ναι, στο λιμάνι και είναι φουρτούνα. Κάθου εκεί που κάθεσαι. Εάν βέβαια ταξιδεύεις, είσαι σε πέλαγος μεγάλο και σε πιάσει μια μπόρα που λέμε, μια κακοκαιρία, και πρέπει να ταξιδέψεις για να πας στο λιμάνι, εννοείται ότι θα την παλέψεις με τρόπο λογικό. Όχι να πεις που να είναι κόντρα εγώ, όχι.
Ωραία.
Θα πηγαίνεις με τα νερά της που λέμε.
Με τα νερά της. Λοιπόν, κλείνοντας, Παντελή, θα ήθελα να σε παρακαλέσω για το εξής. Να πεις έτσι για να ακούσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές εδώ κάποιους καλούς λόγους που θα μπορούσε ένας εξημών να επισκεφθεί την Κάλυμνο, τι θα βρει εκεί, τι θα συναντήσει, και όχι μόνο καλοκαίρι που είναι όλα ωραία και μαγικά, αλλά και το χειμώνα, αν μπορέσει και έχει καλή θάλασσα, να έρθει ένα γρήγορο ταξίδι εκεί να δει τις ομορφιές του νησιού.
Εντάξει, η Κάλυμνος τώρα τελευταία, πέρα από τη φιλοξενία της, που φημιζόμαστε από όλα τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο ότι είναι ο πιο φιλόξενος λαός, δεν βλέπουν δηλαδή τον επισκέπτη σαν επισκέπτη, τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Μπορούμε να τον βάλουμε στο σπίτι μας, να του κάνουμε το τραπέζι, να τον φιλοξενήσουμε από όλες τις μεριές. Παραλίες ωραίες έχουμε, τώρα τελευταία με την αναρρίχηση, ταβερνούλες ωραίες με ολόφρεσκα ψαράκια και όχι μόνο. Την ησυχία, αν είναι κάποιος που θέλει την ησυχία του, και αυτά υπάρχουν. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει τα πάντα, στο πούμε έτσι.
Μπράβο Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή.
Καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελή.
Να είστε
καλές βουτιές.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας αφήνουμε. Μηχανικός θα γίνω ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος και εμείς ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.